Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje je Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, slijede 19., 20. i 21. ajeti sure Hidž.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وما ننزله قدر معلوم صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog samilosnog. A zemlju smo prostrli i po njoj nepomične planine razbacali i učinili da na njoj sve smjerom raste i dajemo vam iz nje hranu, a i onima koje vi ne hranite. I ne postoji ništa čije riznice ne posjedujemo, a od toga mi dajemo samo onoliko koliko je potrebno. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribel slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenjeni gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Britanski premijer Boris Johnson podnio ostavku. Zabranjena izgradnja malih hidroelektrana u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sarajevo otvorena izložba Bijeli nišan i srca uznemirena uz prikaz 25 fotografija iranskog umjetnika Mehdija Salehija. Sastanak G20 uz prisustvo Lavrova, sukob licem u lice ruske i zapadne diplomatije. Britanski premijer Boris Johnson konačno je morao objaviti ostavku nakon ostavke više od 50 ministara i zamjenika ministara iz njegovog kabineta.
Britanski premijer Boris Johnson objavio ostavku na konferenciji za novinare u Downing Streetu broj 10. Boris Johnson je na početku ovog govora rekao da mu je sada jasno da članovi konzervativne stranke i predstavnici ove stranke žele novo rukovodstvo i novog premijera. On je istakao da je odlučio da podnese ostavku na funkciju, ali da će dužnost premijera obavljati do imenovanja njegovog nasljednika. Premijer Velike Britanije u ostavci pokušao je da odbrani svoj dosje kao premijer ove zemlje i podsjetio narod ove zemlje da preduzmu akcije poput Brexita. Sky News je ranije objavio da će novi britanski premijer biti imenovan iz konzervativne stranke do oktobra ove godine. Gospodin Johnson, koji je uspio da preživi glasanje o nepovjerenju prošlog mjeseca i čak prebrodi šok od ostavke 5 savjetnika, kao i 4 druga vladina zvaničnika, suočio se s novom krizom uzastopnih ostavki u svojoj vladi. Do sada je skoro 50 članova britanskog parlamenta dalo ostavke na svoje vladine funkcije. Podnosioci ostavke ističu da su izgubili povjerenje u vladu gospodina Johnsona i traže njegovu ostavku. Proteklih mjeseci je počelo objavljivanje izvještaja o kršenju općih karantinskih propisa u kabinetu premijera tokom epidemije koronavirusa, kao i nepažnje gospodina Johnsona na moralne optužbe i seksualno uznemiravanje upućene poslaniku konzervativne stranke u Donji dom. Sve su to najvažniji razlozi za slabljenje njegove pozicije kao premijera Ujedinjenog Kraljevstva.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović kazao je danas da borba za građansku državu i Europsku Crnu Goru još nije dobivena i da se ta zemlja svakog dana suočava sa novim iskušenjima. Prema njegovim riječima, već duže od 5 godina Crna Gora predstavlja važnu članicu NATO saveza, koji je najmoćniji vojni i politički savez u povijesti čovječanstva. Zahvaljujući tim odlukama koje je kreirala i predvodila DPS, Crna Gora se danas nalazi na putu integracije u Europsku uniju, rekao je Đukanović, a saopćeno je iz njegovog ureda. Čini mi se kako je trebalo da se dogodi neko otrežnjenje, nažalost poput ovog kojeg sada vidimo u Ukrajini, da bi Europska unija osnažila viziju Ujedinjene Europe i da bi shvatila kako je ne samo u interesu balkanskih država, nego i u interesu Europske unije da Zapadni Balkan bude integriran u Europsku uniju, navajao Đukanović na općinskoj izbornoj konferenciji DPS Petnica. Kako je kazao, na taj način Europska unija je otvorila svoja vrata za sve zemlje Zapadnog Balkana, ali prije svega za Crnu Goru, koja je daleko odmakla ispred drugih zemalja regije, prenosi radio televizija Crne Gore. Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je zakon o izmjenama i dopunama zakona o električnoj energiji, te je omogućeno da stupi na snagu 8. dana od objave u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine. Zakonom se zabranjuje izgradnja malih hidroelektrana instalirane snage do i uključivo 10 megavati. Novim stavom u članu 78 precizirano je i da se obustavlja izdavanje energetskih dozvola za male hidroelektrane, izuzev za one na gravitacionim vodovodima. Također, obrazloženo je i zašto se išlo na rješenje da je mala hidroelektrana hidroenergetski objekat instalirane snage do i uključivo 10 megavati. Razlika između hidroelektrana i malih hidroelektrana je u instaliranoj snazi. Granična snaga koja dijeli hidroelektrane na male hidroelektrane razlikuje se od zemlje do zemlje. U Europi se sve više prihvata kapacitet od 10 megavati instalirane snage kao gornja granica koju je podržalo Europsko udruženje malih hidroelektrana te Europska komisija. Jučer su u nekoliko gradova u Bosni i Hercegovini održani mirni građanski protesti, među kojima i oni u Tuzli. Tamo je bio naš kolega Refik Topić.
Veliki broj građana Tuzle, teniza gradova u Bosni i Hercegovini, izašao je u mirne proteste kako bi izrazili svoje nezadovoljstvo naspram aktuelne ekonomske, ali i političke situacije u Bosni i Hercegovini. Ono što građani Tuzle najviše zamjeraju trenutnoj aktuelnoj vlasti jesu enormna poskupljenja osnovnih životnih namirnica, naftnih derivata, ali i cjelokupnog standarda života.
Enormno visoke cijene osnovnih životnih namirnica i energenata te drastičan pad standarda života izazvali su spontano okupljanje građana na Trgu slobode u Tuzli, kojem je prisustvovalo više od 1000 građana. Kriza je velika i neko mora raditi za građane, a ne samo za vlastite interese, kazao je Adi Selman, građanski aktivista iz Tuzli.
Građane posebno izveo na ulicu posljednja dešavanja vezana za povećanje plata parlamentarcima, ali čitav niz drugih problema poput visokih cijena goriva, visokih cijena osnovnih životnih namirnica, smiješnih, iritantnih izjava pojedinih političara koji govore da ukoliko se osnovne životne namirnice smanje, da će i bogati građani kupovati jeftinije i slično. Jednostavno, građani su iziritirani i građani, evo prvi put, ja vjerujem i nakon 2014. godine, konačno izlaze na ulice, traže svoje zahtjeve. Mi vjerujemo da je ovo samo početak, ukoliko vlast ne bude krenula istinski da radi za one koji su ih izabrali.
Svoje nezadovoljstvo na protestima iskazali su brojni građani, među kojima i penzionirka Zlata Smajić, koja je istakla da je krajnje vrijeme da aktuelna vlast napravi i konkretne korake prema građanima.
Meni je 63. godina, ja ovo još nisam doživjela. Radila sam, zaradila sam pošteno svoju penziju i želim sad pošteno da mi neko dođe i kaže u oči šta se ovo dešava. Zašto ja ne mogu od svoje penzije kupiti goriva, otići gdje ja hoću? Zašto ja ne mogu svojim autom zaustaviti se negdje? Zašto ja moram čekati izbore da mi neko nešto da, a ja već nešto to zaradila i trebala bi da imam?
I drugi penzioneri su iskazali svoje nezadovoljstvo zbog enormnog rasta plaća parlamentarcima i cijena osnovnih životnih namirnica, ali i minornog povećanja penzija.
Ja sam čovjek penzioner koji ne mogu da živim od ovoga što imam sada od ove države. Prevoz poskupio, hrana, bez obzira, sve je poskupilo. Ne mogu, s ovim primanjima ne mogu da izmerim svoje potrebe.
Nadam se da će postojeća vlast imati sluha za ovo što se ovdje danas kaže, pa da će bar nešto da nam pomogne u narednom periodu, da malo nam olakša život u današnje vrijeme.
Okupljeni građani su uzvikivali lopovi, lopovi, a pominjali su imena političara na svim nivoima vlasti i govorili da je ovo tek početak iskazivanja njihovog nezadovoljstva. Okupljanje građana proteklo je mirno i bez incidenata, a skup je ilustracije radi obezbjeđivala samo jedna policijska patrola.
Sa Trga Slobode u Tuzli, za televiziju Sahar, Refik Topić.
Kratke vijesti. Potpredsjednik hrvatske vlade i ministar financija Zdravko Marić rekao u četvrtak kako je najbolje vrijeme za njegovo povlačenje iz vlade jer su ostvareni svi najvažniji ciljevi u području javnih financija, te istaknuo da za sada nema dogovoren novi radni angažman. Na preskonferenciji nakon sjednice vlade Marić je rekao da će izvjesna odluka ECOFIN na ulasku Hrvatske u eurozonu iduće sedmice biti tačka na i njegova angažmana, uvladite da su time zaokružena postignuća hrvatske vlade u području javnih financija. Rezultati opipljivi, ciljevi i prioriteti koji su zadani su ostvareni, rekao je Marić. Premijer Albanije Edi Rama ocijenio je u srijedu da to što Bosna i Hercegovina još nije dobila status kandidata za članstvo u Europskoj uniji pokazuje da Europska unija umjesto vizije vodi inercija događaja, prenosi agencija Beta. Rama je u intervju za Novi magazin rekao kako u potpunosti podržava odluku Europske unije o dodjeljivanju statusa kandidata Ukrajini i Moldaviji, te kako ne razumije zašto takva odluka nije donijeta u slučaju Bosne i Hercegovine. Nadamo se da neće biti potreban još jedan rat da bi Bosna i Hercegovina dobila status kandidata, naveo je šef albanske vlade. A Ministarstvo vanjskih poslova Ukrajine saopćilo je danas da je ruskom brodu koji je prevozio ukrajinsko žito koji je zaplijenila Ankara dozvoljeno da napusti tursku luku Karasu. Glasnogovornik Ukrajinskog ministarstva vanjskih poslova Oleg Nikolenko objavio je na svom Twitter nalogu. Žalosno je što je ruskom brodu Žibek Đuli, koji je prevozio ukradeno ukrajinsko žito, dozvoljeno da napusti luku Karasu uprkos krivičnim dokumentima predočenim turskim vlastima. On je dodao, turski ambasador u Kijevu pozvan je u Ministarstvo vanjskih poslova Ukrajine da objasni ovu neprihvatljivu situaciju. Cijena nafte je porasla zbog nekih ekonomskih parametara poput straha investitora od ekonomske recesije i stanja snabdijevanja naftnim rezervama, tako da je cijena sirove nafte tipa Brent dostigla više od $100 po barelu. Rat u Ukrajini intenziviranje zabrinutosti zbog ekonomske recesije glavni su razlozi za ovo povećanje cijena goriva. Ali Bakir Kani, politički zamjenik iranskog ministarstva vanjskih poslova, iranski nuklearni pregovarač koji je danas doputovao u Muskat, sastao se i razgovarao o najnovijim regionalnim i međunarodnim dešavanjima sa Badrom bin Hamadom el-Busaidijem, ministrom vanjskih poslova Sultanata Oman. Odnosi Islamske republike Iran i Omana u posljednjih nekoliko decenija, unatoč tenzijama u Perzijskom zaljevu i naporima SAD-a da intenzivira iranofobiju, uvijek su se zasađivali na međusobnom poštovanju i međudržavnim interesima. Povodom obilježavanja 27. godišnjice tragedije genocida u Srebrenici u Sarajevu je upriličeno svečano otvaranje izložbe fotografija pod nazivom Bijeli nišani srca uznemirena uz prikaz 25 fotografija Mehdija Salehija, iranskog fotografa i grafičara. Ova ceremonija održana je uz prisustvo predstavnice Udruženja Majki Srebrenici i niza iranskih učesnika Marša Mira i ambasadora Islamske republike Iran i organizirana je uz kulturološke konsultacije. Na svečanom otvaranju ove izložbe ambasador Islamske republike Iran, njegova ekscelencija Reza Kalićhan, rekao je da je održavanje ove izložbe znak solidarnosti naroda Islamske republike Iran sa narodom Bosne i Hercegovine, te da je podsjećanje na to pitanje usmjereno na sprječavanje ponavljanja ovih krivičnih djela u budućnosti. On je izrazio nadu da će u budućnosti međunarodni organi biti dovoljno moćni da spriječe ovakve tragedije. Također, Kada Hotić, potpredsjednica Udruženja Majke Srebrenice i Žepe, kazala je da je ova izložba podsjetnik na užas koji se dogodio u Srebrenici i da ga nikada ne treba zaboraviti. Današnja izložba je podsjetnik na zločin koji se nigdje ne smije ponoviti. Na početku ove izložbe savjetnik za kulturu Islamske republike Iran rekao je da je ovaj genocid jedna od posljednjih krvavih tragedija 20. stoljeća, tragedija koju svi pokušavamo spriječiti da se slični zločini ne dogode drugdje u svijetu. Na kraju izložbu je posjetila iranska grupa koja učestvuje u obilježavanju 27. godišnjice genocida u Srebrenici i Maršu mira. A u nastavku ćemo pogledati intervju naše televizije sa Munirom Subašić, predsjednicom Udruženja Majke Srebrenice, jednom od preživjelih u genocidu u Srebrenici, koja je posjetila izložbu fotografija Bijeli nišani uznemirena srca u Sarajevu.
Ja ću prvo da poselam i svu braću i sestre u Iranu, da se zahvalim organizatoru koji su evo danas ovo pripremili. Zahvaljujući ovakvim dobrim ljudima, Srebrenica se nikad neće zaboraviti. Mi, majke, evo 27 godina čekamo istinu, tražimo pravdu, iako je dugo, nama se čini kao da je to juče bilo. Pa poruka bi bila svim majkama cijelog svijeta, djecu smo zrađale iz ljubavi da ih odgajamo, da vole druge drugačije, da poštuju tuđi život, pa će biti njihov život poštovan. I treće, šta bih htjela da kažem, mi majke koje se borimo za istinu, borimo se za pravdu, da nikad nećemo stati, da se nećemo umoriti, da nam niko ne može to zabraniti, da dođemo do istine, da zločinci izađu pred lice pravde, da pronađemo kosti naše djece i to sve. Mi smo te koje smo uspjele da probudimo čitav svijet, da kažemo sve ono što nam se je desilo 95. godine, zahvaljujući majkama. Država Bosna i Hercegovina nije uradila onoliko koliko su radile majke. Zato pozivam sve majke, ako im se desi neka nepravda, da ne šute, da ne stoje, nego da dignu svoj glas i da traže ono što im pripada, to je istina i pravda.
Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov otputovao je na indonežansko ostrvo Bali kako bi učestvovao na sastanku ministra vanjskih poslova G20 i to u situaciji kada se već sada očekuje da će razgovori na ovogodišnjem sastanku biti značajno zasjenjeni ratom u Ukrajini i njegovim ekonomskim posljedicama. Na ovom dvodnevnom događaju trebalo bi da se razgovara o energetskoj krizi i sigurnosti hrane. Na ovom sastanku će se održati prvi susret licem u lice ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova sa nekim od najvećih kritičara Rusije od rata u Ukrajini. Vojni napad i invazija koji Moskva naziva specijalnim vojnim operacijama. Ruska novinska agencija TASS ranije objavila da Lavrov planira da se sastane sa nekim od svojih kolega iz zapadnih zemalja na marginama ovog sastanka. U grupi 20 uz zapadne zemlje koje su uvele teške sankcije Moskvi nalaze se i zemlje poput Kine, Indije, Indonezije i Južne Afrike koji su nastavile ekonomsku saradnju sa Moskvom. Potvrda prisustva Rusije na sastanku G20 dolazi u trenutku kada su zapadne zemlje, uključujući Italiju, silno pokušavale da povuku poziv Ruske federacije sa predsjedavanja G20 u Indoneziji. Došli smo do kraja današnjih, odnosno večerašnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog istoka ili svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenje iz našeg teheranskog studija.
Hidžab i sloboda. Hidžab je tema za raspravu koja posebno islamu, pored svojih posebnosti, stvara različite stavove u različitim društvima. Hidžab je tema za raspravu koja posebno islamu, pored svojih posebnosti, stvara različite stavove u različitim društvima. Pogled na historiju žena u iranskom društvu pokazuje kako je iranski narod uvijek raspolagao bogatom i stabilnom kulturom koja je pazila na svoje odijevanje. Poštivanje određenih normi u odijevanju jeste nešto čemu svaka kultura teži jer se kroz takvu vrstu normi reflektuju vrijednosti jedne sredine. Iranske žene su nakon primanja islama kao religije sreće prihvatile i islamsko odijevanje. U savremenoj historiji, kada je hidžab na silu ukinut, Iranke su se izborile svim snagama da se opet pokriju jer vjeruju da takva vrsta odijevanja čuva čednost i karakter muslimanske žene. U islamu je hidžab neophodan. Iz perspektive Kur'ana, riječi koje su od poslanika ostale i onoga što su nam govorili imami, hidžab je razumno i stabilno pravilo. U Kur'anu nam nekoliko ajeta govori o važnosti hidžaba. 10. ajeta govori o čednosti i poštivanju ženske intime. U 59. ajetu sure Ahzab stoji zapisano: O vjerovjesniče, reci ženama svojim i kćerkama svojim i ženama vjernika neka spuste haljine svoje nizase, tako će se najlakše prepoznati pa neće napastovane biti. Je dokazano da je način odijevanja prirodna stvar koja je usko povezana sa čovjekovim zdravljem i psihom. Hidžab je za ženu prirodna potreba i kad joj se to uskrati, onda je ugrožena. Neki sociolozi hidžab i odijevanje smatraju neophodnim za ljudsko društvo. Francuski filozof Montesquieu piše: Zakoni prirode nalažu ženi da se kontroliše zato jer muškarca krasi naglost, dok je obuzdavanje priroda žene. Ta razlika između njih može se prikriti hidžabom i sve svjetske nacije vjeruju da žena treba biti odjevena i sa hidžabom. Istraživanja psihologa pokazuju da odjevanje kod žene ima psihičke korijene te je neophodno za njihovo sazrijevanje. Oni koji razlike kod odjevanja muškaraca i žena smatraju nekom vrstom dominacije ne uzimaju u obzir da se mentalno stanje dva spola nakon sazrijevanja u potpunosti razlikuje. Oni koji nemaju dovoljno samopouzdanja okreću se pretjeranom dotjerivanju jer smatraju da nisu dovoljno lijepi. Muškarci i žene sa višim stupnjem shvatanja i kvalitetnim društvenim položajem obično imaju jednostavan i dotjeran izgled. Stvar na koju treba obratiti pažnju jeste ta da islam nalaže muškarcu da u krugu svoje porodice obraća pažnju na svoju ženu te da joj stvori sve što je potrebno za jedan zajednički život. U 55. ajetu sure Ahzab se poručuje: Njima nije grijeh da budu otkrivene pred očevima svojim i sinovima svojim i braćom svojom i sinovima braće svoje i sinovima sestara svojih i ženama vjernicama. ali kada ta žena izađe u društvo, sve se mijenja i ona postaje jedan njegov aktivan dio. Hidžab koji propisuje islam ženi omogućava dostojanstveno prisustvo u društvu. Da islam nije uzeo obzir ženino prisustvo u društvu, onda ne bi bilo nikakve potrebe za hidžabom. Hidžab je sredstvo zdravog prisustva u društvu. Sada ćemo staviti hidžab i slobodu u isti kontekst tako što ćemo obratiti pažnju na sljedeću poruku imama Alija alejhiselam. On je u 31. pismu iz Nehdžul Belage svom sinu Hasanu rekao: "Oslobodi svoju svijest svega lošeg, neka te dostojanstvo dovede do tvojih želja, jer nikada nećeš dobiti ništa jednako vrijedno u zamjenu za svoje dostojanstvo. Ne budi tuđi rob, jer te Bog stvorio slobodnog." Na temelju ovoga čovjek svoju volju stavlja iza Božije, te u tom kontekstu traži slobodu. Može se reći da je čovjek društveno biće koji dijeli svoju volju sa drugim ljudima, onda možemo zaključiti da ista priroda koja čovjeku daje slobodu izbora, tom istom čovjeku na društvenom nivou stvara granice kako bi to društvo moglo zdravo egzistirati. U islamu je zakon utemeljen na osnovu monoteizma i morala, a na isti način je utemeljena i sloboda. Čovjek je slobodan kretati se u svim granicama koje mu propisuje šerijat. Na primjer, jedna stavka šerijata je ta da čovjek može u nauci napredovati koliko god je sposoban. Čak mu je islamsko društvo obavezno stvoriti uslove na tom području. Sa druge strane, isti taj šerijat je stavio granice kako bi se društvo održalo u granicama pristojnosti. Odjevne norme za muškarce i žene jedna su granica. U civiliziranom svijetu postoji takve granice. Ako čovjek iz kuće izađe u pidžami, policija će ga privesti jer se to protivi zakonu odijevanja. Ova tema iz perspektive društvenih nauka nije kršenje slobode i dostojanstva, niti se kome krše prava. Naprotiv, to su propisi koje stvara društvo i takav je dogovor da se oni poštuju. Ženske slobode idu u granicama intelektualnog razvijanja, dizanja nivoa znanja, sprovođenja edukativnih odgovornosti i realnog sudjelovanja u društvu. Islamski hidžab ne samo da nije faktor ograničavanja, nego naprotiv, faktor je sigurnosti za žene u društvu. Kada su u pitanju Iranke, one su nakon islamske revolucije poprimile poseban položaj u društvu i sa svojim hidžabom su ostvarile veliki napredak. Čak su i međunarodne institucije pohvalile napredak iranskih žena na raznim poljima. Broj ženskih studenata je u Iranu znatno porastao i prešao 60%. Za 31% je porastao broj žena opštih ljekara, 40% žena specijalista, što je nevjerovatan podatak. Za 20% povećan je broj stavki za usvajanje zakona i kreiranja politike prema ženama, dok se u izvršnoj vlasti nalazi 817 žena širom Irana. Zato možemo zaključiti da je hidžab za iransku ženu element na putu do slobode i to je više od obične reklame koju vodi Zapad. Među obrazovanim Irankama glavna vrijednost su dostojanstvo i društveni položaj.
چه های سر به زیر صفا دارن، دارن عطر مهربونی رو گلدونای خاکی دارن میدونم همیشه این عطر تموم آینه هاست بهترین رنگ شما رنگ نجابت و حیاست سبز سبز چادره سبز حیات داره بهار یه حضور آشنا و بیریا داره بهار
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
U ime svevišnjeg gospodara, poštovan gledovci, assalamu alaikum. Dobar dan, dobrodošli u ovo izdanje emisije Vaš stav kanala Sahar Balkan, međunarodne televizije Sahar. I ovu nedjelju se družimo 25 minuta uz još jednu važnu temu, ne toliko medijski propraćenu, možda na jedan dan, ali tema koja zapravo zaslužuje veliku pažnju, obzirom da se radi o opasnim posljedicama koje mogu proisteći iz svega toga i kratkoročno i srednjoročno, a naravno i dugoročno. Slične stvari, ne u tom obliku, mogle su se vidjeti i u drugim krajevima kako naše države Bosne i Hercegovine, tako i susjednih zemalja. Naravno da postoje i mnogobrojne reakcije, one su frekventno, nekada tiše, nekada slabije, ali u svakom slučaju trebaju i moraju biti znatno glasnije. Mnogi pozivaju da se što jače, što glasnije, što snažnije pokažu reakcije na sva ta dešavanja, ali opet kažemo pitanje dnevnog diskursa, pitanja rada medija, kakve su smjernice u medijskim krugovima zapravo pokazuje kakva je i dnevna politika. Svima vama koji ste prvi puta uz emisiju Vaš stav želimo napomenuti na koji način možete stupiti u kontakt sa vašom emisijom na društvenim mrežama, na Facebooku, Twitteru i Instagramu pod Sahar TV Balkan. Naša email adresa vam je poznata balkan@sahartv.ir. U okviru emaila možete nam slati i svoje viđenje vezano za cjelokupni program, ne samo za emisiju Vaš stav. Možete nam iznijeti svoje viđenje programa, kako vi emisija uživo, analitičkih emisija, informativnog programa ili drugih sadržaja, pa čak i serijala. Možete napisati i poslati nam vaše kritike nam. Mi uvijek kažemo kritike, jer kritike otprilike najviše koriste da se nešto promijeni. Naravno, nadamo se na pozitivno. Brojevi telefona, većinom vaše stavove možemo dobiti putem Vibera i WhatsAppa na brojeve telefona 00387627154 i 387618150119. A svakako još da podsjetim na našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Ovu emisiju možete naravno pogledati kasnije, a i druge sadržaje na našoj web stranici. Tema našeg današnjeg druženja, ono što smo tražili vaš stav, je pitanja povezanog sa partizanskim grobljem u Mostaru. Vidjeli smo šta se desilo. Bilo je mnogih reakcija. Onih reakcija koje bi zapravo mogle možda biti produktivne i efikasne još uvijek nismo vidjeli, nismo čuli. Možda federalnog nivoa da se nađu sredstva za obnovu. Da li je sada tu u pitanju samo obnova, da li je tu u pitanju da neke kompanije dobiju na tenderima ili već ne znam kako će doći eventualno do same obnove ako dođe do usvajanja tih odluka. To će naravno pokazati vrijeme. U svakom slučaju radi se o spomeniku pod državnom zaštitom i evo vidjeli smo kako se prema njemu ophodi. Pogledat ćemo jedan uvodni prilog. Nakon toga opet smo zajedno sa vama ovdje u studiju.
Otkako su huligani 15. juna oštetili partizansko spomen groblje u Mostaru, pomoć u obnovi nude antifašisti iz svih susjednih zemalja, što bosansko-hercegovački antifašisti tumače kao simboličnu prekretnicu u borbi protiv fašizma na Zapadnom Balkanu. Rušenje nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine potaklo je veći talas otpora nego se moglo očekivati. Policija još nije pronašla izgrednika ili grupu koji su na partizanskom spomen groblju u Mostaru razbili nešto više od 600 kamenih ploča sa ispisanim imenima partizana koji su dali život za odbranu tog grada u Drugom svjetskom ratu. Nakon rata u zemlji 90-ih, partizansko spomen groblje je često na meti vandala, ali je nedavno pričinjena šteta do sada najveća. Posljednji put u januaru ove godine na tom antifašističkom spomeniku osvanuli su uvredljivi grafiti, fašistički simboli i poruke. Nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine izrađen 1965. godine u čast poginulim partizanima Narodno-oslobodilačkog pokreta iz Mostara u Drugom svjetskom ratu, djelo je čuvenog jugoslovenskog arhitekte Bogdana Bogdanovića. Evropa se posljednjih godina suočava sa porastom fašizma, što je proces koji ne zaobilazi ni regiju Zapadnog Balkana, razorenu u ratovima 90. godina prošlog stoljeća, sa vidnim posljedicama i podjelama i danas. Desničare u Bosni i Hercegovini dodatno je ohrabrila pobjeda mađarskog premijera Viktora Orbana početkom aprila, kao i rast desnice u nekim drugim evropskim zemljama, poput recimo Francuske. U dijelu Mostara, koji je snažna politička baza Hrvatske demokratske zajednice, jedne od tri političke partije u zemlji iz vladajuće koalicije, neke ulice i danas nose imena po nacističkim saradnicima u Drugom svjetskom ratu, poput ulice nazvane po ustaškom ideologu Mili Budaku, koja je na manje od kilometar udaljena od sjedišta te stranke.
Evo vidjeli smo uvodni prilog, vidjeli smo i same snimke svih tih dešavanja, odnosno rezultata, da tako kažemo, po znacima navoda, noćne operacije jedne osobe, u to se naravno sumnja, ili grupe koji su aktivni bili, da su, kako su neki u svojim komentarima govorili, da su barem tu svoju energiju trošili neke druge stvari. Vjerovatno bi Bosna i Hercegovina danas bila izgrađena država sa transparentnim političarima. Ali evo vidimo da se ova dešavanja zapravo mogu vidjeti u kontekstu cjelokupne političke situacije. Ne samo dnevne aktualne političke situacije, već vjerovatno i nečega znatno dužeg. Mostarcima naravno izražavamo saučešće povodom ovog strašnog događaja, a želi bi i čestitati, obzirom da je Velež obilježio 100. godišnjicu postojanja, tako da je i grad na Neretvi imao izuzetno lijepu noć. Nadamo se da je prošla bez ikakvih problema i bez ikakvih incidenata. Da krenemo sa samom našom temom, današnjom emisijom, vašim stavovima. Prvi stav nam dolazi od Nedada iz Novog Sada. Nenad kaže: partizansko groblje u Mostaru. Uništili su ga oni protiv čijih krvavo ruki predaka su se ti partizani borili. Sramota na sve koji su ovo dopustili. Mnogo komentara se odnosilo na pitanje partizana, borbe partizana u Drugom svjetskom ratu, borbe protiv nacizma, fašizma i domaćih kvislinga, borba protiv domaćih zločinaca. U svakom slučaju izgleda da su potomci ili ta ideja nešto danas glasniji od borbe koje su imale snage koje su se borile za slobodu, za mir, da tako kažemo, i za taj projekat jugoslovenstva koji je nažalost i propao iz različitih razloga, ali u svakom slučaju ovo što se desilo, sramota na sve koji su ovo dopustili. Ne oni koji su to uradili, oni koji su radili svakako očekuje kazna, obzirom da se radi o spomeniku pod državnom zaštitom, ali sramota na one koji su ovo dopustili, a mogli su da to spriječe. Nedan iz Novog Sada, hvala na ovom stavu. Štefica iz Mostara kaže, fašistički uradak s potpisom ponovo na partizanskom groblju u Mostaru, ako ništa sad ne poduzme, HDZ-ov gradonačelnik i policija, onda znamo da su i oni saučesnici. Štefica iz Mostara, važan stav, još uvijek niko nije rekao da su u pitanju to HDZ-ove, da tako kažemo, simpatizeri ili članovi, još uvijek niko ne govori da je to u pitanju gradonačelnik ili policija, ali otprilike na neki način govore da su saučesnici, ako ništa ne poduzmu, da se napadači otkriju, odnosno vandali i huligani da se izvedu pred lice pravde. Štefica iz Mostara, hvala joj na ovom stavu. Dragan iz Mostara kaže, čak ni za vrijeme rata lokalni fašisti i njihovi nalogodavci nisu ovako temeljito devastirali partizansko groblje kao što su to uradili sada. Tačno je da bi pisali uvredljive grafite, razbili bi nekoliko nadgrobnih ploča, ali ovako sistematsko razbijanje svake od 700 spomen ploča poginuloj mostarskoj omladini se još nije dogodilo. Ovo je velika sramota. Mnogi polemišu oko broja 700, kažu neki 630, neki kažu 700, neki kažu preko 700. Da li su u pitanju samo nagrobni spomenici sa imenom i prezimenom, godinom? To nije toliko ni bitno u cjelokupnoj situaciji, ali se kaže ovdje da je to velika sramota. Dragan iz Mostara. Hvala Draganu. Još jedan stav iz Mostara, Miralem iz Mostara kaže, ovaj spomenik je već dugi niz godina na meti vandala, prošli put u januaru su ispisivali grafite, uvrede, fašističke simbole i poruke, tako da su pokazali da još uvijek u ovom gradu nije poražen fašizam. Ne samo u gradu, već mislim i ovom narodu koji posljednje vrijeme konstantno donosi pogrešne odluke. Možda i nisu pogrešni jer govore dovoljno o njima samima. Mi smo ovdje u Bosni i Hercegovini naučili da se negiraju stvari koje su očigledne. Dok jedni negiraju genocide, drugi pozivaju na revitalizaciju četnika i kažnjavanje onih koji budu potvrđivali da se genocid u Srebrenici desio. A treći pokazuju da su ustaše, fašisti i nacisti. Miralem iz Mostara. Ovdje imamo i čak jedan stav koji se tiče dešavanja u susjednoj Srbiji vezana za pitanje kažnjavanja oni koji budu potvrđivali da se genocid desio u Srebrenici. U Skupštini Republike Srbije vidjeli smo da je došlo ili do inicijative ili bi trebalo da dođe do inicijative da se usvoji takav zakon. Hoće li on biti usvojen ili ne? Najvjerojatnije da ne, ali ako bude usvojen, onda bi to zaista bila velika sramota i za cijeli srpski narod, za sve Srbijance koji zapravo imaju tu veliku tradiciju borbe protiv fašizma i nacizma u svojim venama. Hvala Miralemu iz Mostara. Danica iz Mostara kaže, treba se obratiti svim relevantnim instancama od Zavoda za zaštitu spomenika i kulturno-historijske baštine do Organizacije Ujedinjenih nacija. tražiti međunarodnu pomoć, pa i Helsinškog odbora za ljudska prava, jer svačije ljudsko pravo i da počiva u miru. Sve živo animirati i medijski eksponirati, insistirati na pronalaženju odgovornih i odgovornosti gradonačelnika koji se osuđuje ne naći vremena za susret. Danica iz Mostara. Naravno, pitanje protokola samog gradonačelnika nekada nije u njegovim rukama, ali u svakom slučaju koliko je dana proteklo, gospodin gradonačelnik se oglasio bar preko Twittera. Mediji nisu pratili njegovo kretanje da kažu da je bio recimo na Partizanskom groblju, da je obišao mjesto gdje je zapravo narušen spomenik koji je pod zaštitom države. U svakom slučaju, teme su mnogobrojne. Hvala Danici iz Mostara na ovom stavu. Naredni stav Darko iz Hercegovine. Darko kaže: kako stvari stoje, može se zaključiti da ideja fašizma nikada nije pobijeđena. Poražen je jedan konkretan pokušaj, projekat stvaranja novog svjetskog poretka zasnovanog na ideji nacizma i fašizma. To se dešavalo u Drugom svjetskom ratu. Vidjeli smo da je poražen. Ovdje mislim da Drugi svjetski rat jeste završen 1945. godine, ali nastavlja postojati u decenijama kasnije. Toliko je neonacista u Europi ili pravi nacista u Južnoj Americi, a znamo ko je dole išao. Koliko ih se danas vraća kao uspješan poslodavac ili se vraćaju njihovi nasljednici. A ovo što je urađeno u Mostaru, to su uradili lokalci. Stav je Darka iz Hercegovine. Pitanje neonacizma u Europi je svakako još jedna važna tema. Čak što više, formiraju se i stranke, ulaze u parlamente. Tako da vidimo, ta ideja još uvijek nije poražena, iako je rat završen 1945. bar u tom vojnom obliku. Hvala Darku iz Hercegovine. Mirjana iz Mostara, naredni stav kaže: žao mi je što se ovo dešava. Ovo je samo pokazatelj koliko je još uvijek nizak nivo tolerancije u našem društvu. Ne smije ideologija biti opravdanje za vandalizam. Nemaju križevi na brdima ništa s ovim, kao što nema političko opredjeljenje. Mora se pronaći način koji će dovesti do sankcionisanja onih koji su počinili ovaj vandalizam, kao i svaki drugi. Bilo koji vandalizam treba biti sankcionisan. Vidjeli smo i ova dešavanja prijestolnici Sarajevu u toku proteklih dana. Bilo je čak i vandalizma. U svakom slučaju, Mirjana je ukazala na važne stvari. Hvala joj na ovom stavu. Imamo još jedan stav, pa ćemo na kraću pauzu. Sale iz Konjica kaže: gdje bi im bio kraj da su trud, vrijeme i energiju potrošili na nešto konstruktivno, a ne na uništavanje spomenika? Ovo je za svaku osudu. Ne moraš se slagati s partizanima i antifašističkom borbom, ali koja je to mržnja da napraviš ovako nešto? Sramota svima koji su učestvovali u ovome. Partizansko groblje je proglašeno nacionalnim spomenikom. Tako da treba pronaći i kazniti sve počinioce. Sale iz Konjica kaže da se radi o počiniocima, misli da se radi o počiniocima ne jednoj osobi, nego jednoj grupi. Da li je toliko organizovana? Vjerovatno jeste, obzirom na obim urađenog, po znacima navoda, posla. Kolika je to bila mržnja da se napravi ovakvo šta? Da se napravi nešto nad nacionalnim spomenikom. Sale iz Konjica, hvala mu na ovom stavu. Mi ćemo sada nakratko se odmoriti par sekundi. Nakon toga opet smo zajedno sa vama i u nastavku ćemo pročitati ostatak vaših stavova. Nastavljamo druženje. Nešto duži stav dolazi iz Sarajeva. Damir iz Sarajeva kaže: što je partizansko groblje u poređenju sa kulturno-historijskim objektom starim više stotina godina i koji je simbol ne samo Mostara, Bosne i Hercegovine, već i Europe? Kad su srušili taj stari most u Mostaru i to pokazali cijelom svijetu, a sjećamo se da su pokušali prebaciti krivicu da su to uradili pripadnici armije, tadašnje armije Republike Bosne i Hercegovine, kako bi dobili medijsku pažnju svijeta. Danas vidimo da je to ista politika rušenja kulturne i civilizacijske baštine. Jasno vidimo da postoji ne samo indiferentnost, već i tiha podrška od strane lokalnih vlasti. Ja ne mogu da vjerujem da su svi stanovnici Juga Bosne i Hercegovine toliko zadojeni mržnjom da podliježu fašističkoj propagandi. Da li je među Hrvatima nestalo ljudi koji bi podigli glas protiv ovih šovinista koji svakodnevno zagorčavaju život svima? Damir iz Sarajeva, hvala na ovom stavu, ukazuje se na Mostar. Znači, ovo nije prvi slučaj. Vidimo da je srušen stari most za vrijeme rata, naravno, a ovaj spomenik partizanima, odnosno borcima protiv fašista i nacista na jugu, većinom su to bili lokalni stanovnici ili čak iz Dalmacije. Vidjeli smo i neke reakcije iz Splita i drugih gradova vezano za sve ovo što se dešavalo u Mostaru. Hvala Damiru iz Sarajeva.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.